Sartu aterean gabiltza gaur Irrintzi plazatik Atarrabiara salto, buelta Irrintzi dorrera, eta orain bestelako gai ez ere hitz eginen dugu datozen minutuotan. Eta hain zuzen ere Nafarroako nekazal produkzioari buruz hitz eginen behar dugu. Gurekin Mikel Alkasena dugu. Arratsaldeon Mikel. Zu nekazaritza ingenieria da zara, eta Nafarroko nekazal produkzio ekologikorako kontseiluan ari zara jotake lanean, besteak beste, ekoizpen bermeak ziurtatzen. Konta iguzu, nola dago ekoizpen ekologikoa Nafarroan zenbakitan?
Bueno, gero eta gutxiago, gero eta gutxinaka ari da igotzen, baina operadore asko ditugu, orain bereziki 812 operadore ditugu ekologikoki zertifikatuta, eta gutxi gora bera badira 76.000 hektarea denera. Hmm? Mila bat hektarea dira gainera, eh?
Bai, bai. ez dakigun ontzako ezer, da pila bala.
Zepakietan izaten, bai. Asko dela. Bueno, Nafarre Leuzaiaren euriko zazpia da, naiz eta gutxi iruditu, nahiko handia da orduan. Bueno, pues gutxinak ari gara gure guztiak batera hor lanean, pues gauza hauek pues aurrera eramateko.
Hori da, horiek dira, oraingo egoeraren datuak edo oraingo erretratua, nola baita esateagatik. Ari gara, bide horretatikan aurrera pausoak ematen eta gehiago eman nahi dira eta gehiago gainera eskatzen dute Europatik esate baterako, ez da? Orain Nafarroako produkzioa, esan duzun bezala xe, 107 dago, gutxi gora bera, eta zer, 125 izatea eskatzen dute, gutxi gora bera, noizko?
2030erako pentsatzen dugu ailegatu algarela. Gauza da, bueno, pues kontsumidoreak baita hasi behar dira ekologikoki erosten hasi behar dute eta bueno, bai Nafarro arloan edo Espainia arloan asko produzitzen da ekologikoki, baina ez gara kontsumidore oso ausartak. Horrela esan da. Horda, bueno, gutxi gora berat, llegatuko gora, Europa mailan, bagara gehien produzitzen duena ekologikoki, baina ez dugu asko kontsumitzen.
Horrek esan nahi du, gure produzioaren zati handi bat, kanpora doala, ez da, Europako beste toki batzutara?
Bai, Europara gehienez, bai, Europa herrialdera gehienez jaten da gure produktua, baina, bueno, guk hemen baita ikusten dugu bai dendetan eta bai supermerkatuetan produktu ekologikoak daudela eta nengoak direla eta nik animatzen diet zuen entzulei erosteko eta frogatzeko eta dastatzeko eta, bueno, gutxienez gainera hemengoa izanik pues, ekologikoa izatea, pues, beste puntutxo bat daukate pues, frogatzeko eta dastatzeko.
Hori da. Agian jendeak badu ideia ekologikoa beti garestiagoa dela?
Bueno, izaliteke, gauza da, gero eta gutxiago nabaritzen da ezberdintasuna, gero eta kompetitibiagoa dira prezioen aldetik, baina, bueno, fama hori daukagu, edo daukate, eta, bueno, horren arloan gaude, pues, hori aldatzeko eta hori ez ikusteko, orduan, dena den, jabetean behin, autobus galtokien badago hor merkatu bat ikusi dezaketela ea zein den prezioa eta ea bereiek usatzen diren erostera edo ahal duten edo bueno nigatik, osea nik kontsumidorea naiz eta bueno noizbehinka pues gauza batzuk bai oso garestiak direla eta bueno pues premiatzen zara baina normalean ez daukate prezio oso alturik.
Denborarekin badoaz, ezta? Parekatzen poliki eta alde hori gero eta txikixiagoa da. Hala eta guztiz ere, noski, gauzak segunetan nola begiratzen diren, ezta? Jaten duzunean gastatzea, zer da gastua edo inbertsioa osasunean, zuretzako eta planetaren osasunean ari zara inbertitzen, ezta?
Bereziki, gero eta pertsonak ikusten ditugu gauzak eta bueno, pues guretzako osasungarria da, hori esan dezakegu frogatok delako, eta gero gainera ekologiaren izen hori ez dela bakarrik izena, baita ekologikoki oso ondo joaten diola nekazari ekologikoa egitea gure lursaietara.
Aizu, Mikel, eta bai. Zure egitekoa zepaen edo kontseilu honen barrenean zein da ziurtagiriak ematea eta hola frogatzeko ez da produktu horiek ekologikoak direla. Ze baldintzak bete behar dituzte operadoreek zigilu hori lortzeko?
Bueno, badago norma bat, non Europatik bidatzen digute zer konkretuki ze gauzak egin bar dituzten, eta gure nire lana bereziki da ikustea beraiek puntu hauek ondo egiten dituztela kontrolatzea. Orduan, pues hori, bat dauzkagu puntu importante batzuk, bai fitoen asuntua ezin dutela asko erabili, edo batzuk bai eta beste batzuk ez, zer nolako fertilizazioa egin dezaketen, zer, nondik etorri etortzen den azia, edo landarea, eta guztiak kontrolatzen ditugu produkzioa ziurtatzeko ekologikoa dela. Orduan, bueno, hori, norma, Europa norma honekin, saiatzen gara, pues, gure nekazariek ondo egitea.
Batzuk izanen dira ja lehenagotik ari diren operadoreak, nekazari eta beltzainak, orain transizioa egiten ari direla ekologikorantz, beste batzuk aldiz ba esplotazio berriak izanen dira. Ez dakit, zeintzuk daukate joera gehiago ekologikora pasatzeko, berriek edo zarrek?
Ba, gazteek bereziki dakitelako, pues baita merkatu puntu bat dela eta bueno, eta azken finean lursaiak ondo zaintzen badituzu, gero eta denbora gehiago erabilgarriak izanen dira. Orduan gazteek badakite eta ikusten dute eta ikasten dute gainera ekologikoki landak egiten bai usta gutxiago izan aldezakezula, baina bueno, produktua ona eta gainera zure lursaia pues ez da kutsatzen. Orduan gazteek bereziki beraik dira nortzukeari dira honekin azten orain.
Aizu, Mikel, eta zuen ustez kontseilutik nola ikusten duzu? Zer izanen litzake beharrezkoa handitzeko hain zuzen ere ba tarte hau ekoizpen ekologikoaren tarte hau? Zer beharko genuke?
Puf, zer galdera zaila. Ba ez dakit, ni pentsatzen dut jendea gero eta gehiago kontsumitzen badu hobe, baina gero uste dut gobernutik baita egiten badute zer ospitalaren sukaldaren ekoizpena ekologikoa izatea, edo ikastolen janaria baita ekologikoa izatea, edo gauzaek sartzen badira gutxinaka ekologikoki prestatzen janariak adibidez, joan algarela portzentai hau igotzera. Baina on, zer politika pues, beste asunto bat dela, eta ni landetatik badakit, baina politika den asuntoa eskapatzen zaitu.
Dena den, jantoki komunitarioen alor honetan aurrera pauso oso garrantzitsu batzuk eman izan dira. Ja eskola askotan eskintzen dira menu ekologikoak, orain interesgarri izanen zen gehitzea beste batzuk, ez da, zuk esan duzun bezalaxe erietxe publikoetakoak, edota enpresa batzuetan, alde horretatikan ekoalde esate baterako taldea ari da JK lanean. Hori bide bat, beste bide bat izan daiteke ere bai diruz laguntzea edo laguntza bereziak ematea ekoizlei hain zuzen ere transizioa egiteko.
Bueno, Europatik PAC asuntuaren gauza dago hor, dirua ematen diete, ez dakitzen bat kobratzen duten hektareatik edo ez dakite zer ez dietelako galdetzen gure nekazariei, baina zer ematen diete, ez dakiten asko den edo gutxi den, baina Europatik baita ari da laguntzen nekazari eta beltzainei hau aurrera izateko. Gauza da bai konbentzional nekazaritza baita laguntza daukate, baino askoz gutxiago, eta pentsatzen dugu konbentzional nekazaritza hau ez dela asko iraun behar. ez delako oso osasungarria gure landetarako. Baina, bueno, momentu zor daude biak elkar bizitzen, eta, bueno, Europetik nahiz eta dirua eman, adibidez gehiago ematea ez dakiten soluzioa, baina, bueno, zeo zer asmatu bat dute, pues, hau igotzeko.
Horixe, beraz, ahalde batetikan, ba, konsumitzailei informazioa eman, ez da, ba, ikus dezaten ba, zer dagoen, eta zenbat aukera zabaltzen diren ekologikoaren munduan, eta bestetikan, ba, borrokatu, merkatu berriak, eta diru laguntza bide berriak ere eskuratzeko. Horixe, beraz, eta ekomerkatuak oso garrantzitsuak dira horretarako, hasieran aipatuzun bezalaxe, hilabetean behin, geltokin egin ohi den merkatu hori, ba, oso
interesgarria. Lokala, ekologikoa, kilometro zero, eta gauzai, nik uste, importanteak direla, bereziki, hemengoak direlako, eta gure nekazari laguntzen diegulako.
Primeran, bai nekazaritzan eta baita abeltzaintzan ere, gogoratu, hortxe ere, baditugu esplotazio interesgarriak, ez da?
Bai, nekazari deitzen diet guztiei, guztiek daukatelako landak bai animalientzat edo bai bere landarentzat, orduan, niretzako guztiak nekazariak dira, baina egia da beste batzuk abaltzainak direla eta importanteak direla. Gainera beste batzuk baita enpresa elaboradoreak dira, orduan, bai babarrunak edo piperrak bai kontserretan saltzea baita importanteak direla, baina bereziki guztia landetatik saltzen direz nekazaritza deitzen diot. Baina bai, abeltzaina importantea da, eta gero, nahiz eta veganismo gehiago izatea importantea dela, uste dut, ekoizpen ekologikoa oso asko errespetatzen du gure landak eta gure basoak, orduan, nahiz eta veganoaren asuntua, oso importantea izan, izan duen ez bezala, nigutze, kontsumitu behar dugula, animali errespetatzen duten animali hauek, bai errespetatzen dutelako gure ibaiak, bai gure basoak eta bai gure zelaiak.
Horixe, modu ekologikoan, modu errespetu osoan edo elikatu gaitezke. Eta horixe guzia da, ba, zabaldu behar dena, ez da, informazio hori zabaldu behar da. Ba, Mikel Alkasena, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Eta, izue, urtea oso ongi bukatu, modu ekologikoan bukatu, eta urte berri ekologiko on izan dezazuela. Milesker.
Guzuri, agur.
Agur.
Irrintzi plaza. Arratsaldero.